Tak kdo jste tady byli před dvěma týdny, tak jsme si probírali to nejtěžší přikázání z Bible. Já nevím, jestli se na to někdo vzpomene ještě. Co je nejtěžší? To, co nám Pán Ježíš říká a radí a co od nás očekává, je to skázání nahoře. Nejtěžší přikázání. Nevím, jestli tady před 14 dny někdo byl. A nevím, jestli dával pozor. Láska. A sice láska. Zas nikdo. K nepřátelům. Jo, tam se někdo zval. Renata, děkuji. Tak a dneska si vezmeme ten úvod, se zamyslíme nad tím úvodem z Matoušova evangelia z té 6. kapitoly. Dnes jsme ještě přibrali ten začátek 6. tak o té modlitbě. Modlitba. Ptal jsem se v úterý děvčátek, co je to modlitba. Všichni odpověděli pěkně. Rozmluva s Pánem Bohem. Tak to se mi líbilo. A také jsem se ptal jednou nevěřícího člověka minulý týden, co si myslí o modlitbě. Říkal, no já v Boha nevěřím, ale když jsem v nějaké těžké situaci, v úzkosti, a tak se modlím. Prosím, ono něco nebo někdo vyšší nad námi asi je, tak se modlím a ono to pomáhá. Tak to jsem měl radost, aspoň tak. Někdo to tak, jako je to tak známý výrok, že modlitba je při rozhovoru s Pánem Bohem jako dýchání. Nádech, to je to, co slyšíme z Božího slova, čím Pán Bůh k nám promlouvá. Že to může být přikázání nebo přičtení, anebo i jinak někdy v přírodě, že apoštol Pavel v Římanům píše, že i v přírodě můžeme poznávat Pána Boha, když tedy přemýšlíme, že? A tak modlitba tady je, tak co jako křesťané, jak tuto příležitost využíváme? Tak jako ten nádech je to, co slyšíme od Pána Boha, výdech to, co říkáme zase, jak reagujeme na to, co nám Pán Bůh říká. A to může být různé, že děkuji, nebo prosím, nebo se u Pána Boha za někoho přimlouvám. Takových příkladů toho důvěrného rozhovoru s Pánem Bohem v Biblii najdeme celou řadu, už ve Starém zákoně, pak v Novém také. Minulou neděli jsme tady slyšeli, jak Mojžíš se modlil a přimlouval se za národ izraelský, který se v jeho nepřítomnosti, když byl nahoře Sinaj, tak si nechal udělat modlu, že, zlaté tele, a říkal tak, to je náš Bůh, ten nás povede, tomu budeme důvěřovat. A pak přišel Mojžíš, uviděl tu katastrofu, která se tam stala, a pak tady byla obava, že Pán Bůh je tedy jako se jich zřekne a z Mojžíši a z jeho potomku si vytvoří svůj lid. A co říká na to Mojžíš? Mojžíš se tedy vrátil k Hospodinu a řekl, ach, tento lid se dopustil velikého hříchu, udělali si zlatého boha. Můžeš jim ten hřích ještě odpustit? Neli, vymaš mě ze své knihy, kterou píšeš. Tak to je něco nádherného, to je tedy, bych řekl, jeden z takových vrcholů lidské lásky, když člověk si říká, Pane Bože, tak raději odstraň mě, ale je jim odpust a nad nimi se smiluji. My víme, že Hospodin, tedy že Mojžíš žil v pěkném vztahu, až přátelském vztahu k Hospodinu, a cítil odpovědnost za ty lidi, kterému Pán Bůh svěřil, aby je vedl z otroctví v Egyptě ke svobodě do zaslíbené země. A teď je v takové situaci, že je ochoten za ně sám položit svůj život pro jejich záchranu. Žil tedy v důvěrném vztahu s Bohem a chtěl, aby se Bůh nad nimi smiloval a jejich hřích jim odpustil. Podobné příklady takové opravdové lásky známe i z nedávné minulosti. Možná jste slyšeli to jméno Kolbe, to byl polský kněz. Když byl v koncentráku během druhé světové války v Auschwitz, tak tam někdo utekl z těch vězňů a oni vybrali 10 a ty dali do hladomorny, aby tam postupně zemřeli. Takže a teď tam byl jeden muž, který měl rodinu, děti a tak začal plakat a ten kněz to viděl a slyšel, tak dobrovolně šel a vyměnili si to, aby měli ti Němci, aby měli 10 vězňů k umučení. Tak jistě to byl boží člověk, který žil ve vztahu k Pánu Bohu a byl schopen takové ohromné oběti. Další podobný také v Polsku, zase jeden učitel učil a v jeho třídě bylo několik židovských hochů a najednou se dověděli, že musí do koncentráku. Zřejmě na smrt, také to tak bylo. A on, jako je měl tak rád, byl to také věřící člověk, že šel s nimi do toho koncentráku, do plynové komory. Pokud jste někdo byli v Izraeli, tak v tom památníku holokaustu Yad Vashem, tam je bronzová socha. Několik hochů a za nimi ten jejich učitel, který je tak objímá. To je tedy velmi silný motiv. Tak zřejmě oba tito mužové důvěřili Pánu Bohu a žili ve vztahu k Bohu a v rozhovoru s ním. A proto byli schopni v jeho síle dělat takové nádherné veliké věci. Mě by zajímalo, jestli víte, že ve Starém zákoně jeden muž se modlil a modlil se také za nás. Vzpomene si někdo, kdo by to mohl být? Já bych řekl, že asi ne. Ale, tak já vám to připomenu. To víte, že když Šalomoun postavil v Jeruzalémě chrám, tam se modlil, takže se modlil také za nás. Já vám to tam přečtu, je to tam. Otvíral chrám a modlil se při jeho zasvěcení. Ale může Bůh opravdu sídlit na zemi, když nebesa, ani nebesa, nebestě nemohou pojmout na to, že tento dům, který jsem vybudoval, ať jsou tvé oči upřeny na tento dům v noci ve dne, na místo, o kterém si řekl, že tam bude dlít tvé jméno. Vyslýchej prosbu svého služebníka i Izraele svého lidu, kterou se budou modlit obráceni k tomuto místu. Vyslýchej v místě svého přebývání v nebesích. Vyslýchej a odpouštěj. A teď je tam řada věcí, kdy jako mluví, jak mohou se provinit proti Pánu Bohu a on říká, a když se k tobě vrátí a budou se modlit, tak je prosím vyslýchej a odpouštěj. To je velice taková dojemná modlitba, pokud si to někdo chce přečíst, je to 1. královská 8. kapitola. A teď téměř v závěru té modlitby říká, teď je to u nás, také přijde-li cizinec, který není z Izraele tvého lidu, ze vzdálené země kvůli tvému jménu, neboť budou slyšet o tvé velké jméno a o tvé mocné ruce a o tvé vztažené paži. Přijde-li a bude se modlit obrácen k tomuto domu, vyslýchej v nebesích, v sídle, kde přebýváš, a učiň vše, oč tobě ten cizinec bude volat, aby poznali tvé jméno všechny národy země a báli se tě jako Izrael, tvůj lid, aby poznali, že se tento dům, který jsem vybudoval, nazývá tvým jménem. Tak když tam prosil za cizince, kteří přijdou ze vzdálené země, aby se tam modlili, to je o nás, není? Je. Takže když tam přijdete někdy do Izraele, bývá to vždycky takový velice silný zážitek, my jsme tam byli před 3 týdny, když tam člověk přijde a začne se modlit, to je takové místo u té západní zdi, že to je jediná zeď, která jako obepínala ten chrám jeruzalémský, ostatní všechno bylo zničeno, takže Židé tam chodí se modlit a když tam přijdeme my, tak tam jdeme a modlíme se také. A to je takové místo, taková šíře myšlenek, za co je dobré se modlit, že jsem se až překvapil. Tak vždycky si to velice vážím, když tam můžeme být a modlit se. Takže to jsem přečetl, 1. královská 8, 27 a 40 a pak jsem četl 41 až 43. Pak je, víte, že žalmy, když se řekne žalm, ono je to píseň přeloženo tedy do češtiny, ale jsou to také modlitby. My víme, že i ty naše písně, které zpíváme často, jsou, většina z nich jsou takové modlitby, kdy se obracíme na Pána Boha, ať už k chvalám, nebo k díkům, nebo k prosbám. Těch modlitek je celá řada v těch žalmech, ale o co tam jde, a ten jeden žalm to vyjadřuje zvlášť, o co vlastně v modlitbě jde, v podstatě to, co říkal Šalomoun. Když lidé přijdou, budou se modlit a vyznávat své hříchy, tak jim odpust a smiluj se nad nimi. A tady říká žalmista v tom 51. žalmu, smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své veliké slitování zahlaď moje nevěrnosti. Moji nepravost smij ze mne dokonale, očistne od mého hříchu. Čili já bych řekl, že náš problém, jeden z největších problémů je náš hřích. To, když něco uděláme zlého, vyloženě proti Boží vůli. A takže žalmista nám tady naznačuje cestu, jaká je otevřená i pro každého z nás. Žalmista si uvědomuje velikost svého hříchu a proto se odvolává na Boží milosrdenství a prosí za odpuštění svých hříchů. Smij ze mne moji nepravost, očistne od mého hříchu, říká. My víme, že hřích někdy krásně utajený před všemi lidmi, může být závažným břemenem pro náš život. Jako takové závaží, které zatěžuje naše svědomí. I když o něm třeba nikdo z lidí neví. Ale Pán Bůh vidí do skrytosti našeho srdce. Proto ta žalmistová prosba, stvoř mi, o to jsem nepřečtl, to ještě známe z toho, stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov mé vnitru pevného ducha, jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber. Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mě duchem odanosti. Že když přijde hřích, tak žádné veselí se obyčejně v nás nenachází. Tak proto žalmista prosí za toto. Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, ať mám zas čisté svědomí, ať jsem svobodný. A to dělá právě Pán Bůh. Tento princip platí stále i dnes. A když nás nějaký hřích tíží, můžeme přijít k našemu Pánu a spasiteli svůj hřích mu vyznat, poprosit za odpuštění a pak prožít nový pokoj a novou radost. A to právě v životě věřícího člověka jde vlastně každého. Někdo to svědomí má otupené, ale když nám Pán Bůh promlouvá, tak svědomí ožívá. Tak k tomu čtenému textu několik myšlenek, že když se modlíte, nebuďte jako pokrytci, ti se s oblibou modlí v synagogách, na náružích, aby byli lidem na očích. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když se ty modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se ke svému otci, který zůstává skryt. A tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Že tak tady jde o to. Když se modlím, tak tady jde o rozhovor s Pánem Bohem a nějaké předváděčky před druhými, jak jsem zbožný, že se modlím někde. Tak to v našem kulturním prostředí to jaksi ani tak nebývá. Ale když člověk přijde na Blízký východ, že, tak zvlášť do Izraele, tam se modlí i muži, i ženy, třeba i veřejně někde u té zdinářku, anebo někde i na ulici, zvláště tedy muslimové, ti se modlí všude a tako znáte možná ty řady kaličících muslimů, jak se modlí obrácení k Mekce. Tak to je ve všech těch islámských zemích. Takže to se nás asi moc netýká, spíš bych řekl, je tady ten důraz na tu vejdi do svého pokojíku, zavři se sebou dveře a modli se ke svému otci, který vidí v skrytě. To my víme, že ty nejdůležitější modlitby, ty si musíme před Pánem Bohem vyřídit sami. Skrytosti. Byli jsme před pár lety na pohřbu mého spolužáka v Anglii a to byl nejradostnější pohřeb, jaký jsem zažil. Manželka vyprávěla, směla se, jaký on byl trochu takový, tak trošku neprakta, ale strašně laskavý člověk. Tak ona vyprávěla zkušenosti s ním a celý kostel nabitý se smál na pohřbu. Jste to někdy u nás zažili, já tedy ne. Pak tam mluvili někteří z té mládeže, taky celý kostel se smál. Tak já jsem pak telefonoval té naší známé a říkal jsem, jak se mi to líbilo a tak dále. A ona řekla, ale já jsem si to potom musela sama před Pánem Bohem vyplakat, že ten odchod jejího manžela. Tak to nejdůležitější po tom všem pěkném, co prožila, říkala to nejdůležitější pak s Pánem Bohem, aby mi dal sílu žít dál jako samotné, že když byla vdovou, ona děti nemají. Tak ještě tam Pán Ježíš dodává, že v modlitbě není nutné příliš mnoho slov, protože váš otec v nebi ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Ano, i tak má cenu se modlit, když mám kdo všecko ví. Asi, že jo, z naší strany je to takový projev, že mu důvěřujeme a že víme, že se k němu můžeme obracet jako ke svému otci. A tou modlitbou, když se k Pánu Bohu modlíme, také vyjadřujeme, že mu důvěřujeme. To je, modlitba je projev důvěry. Proto se k němu v modlitbě obracíme a všechny své radosti, starosti mu můžeme povědět v té modlitbě. Ono to asi Pánu Bohu dělá dobře a nám pak také, že když tak se s Pánem Bohem se vším sdílíme, protože víme, že s ním můžeme mluvit jako s milujícím, laskavým otcem, o kterém víme, že to s námi myslí vždycky dobře a nejlépe. Protože on myslí na nás, na naše dobro. Zase, to jsem se setkal, to jsem možná říkal, ale to nevadí. Ještě jednou, třeba to někdo neslyšel, že Židé říkali, tak já přicházím do styku s různými Židy v Izraeli zvlášť a oni říkali, no vy jste takový, pořád se musíte kořejit před Pánem Bohem a ponižovat a aby jako vás odpoště, to my, on je náš otec, my se s ním můžeme i hádat. Jo, tak modlitba jako hádání, ještě nevím, jestli to někdo zkoušel, hádat se s Pánem Bohem, možná ne, ale tak jako to říká, že mají před námi jako takovou přednost, že se s Pánem Bohem mohou i hádat, protože to je jejich otec. Že ale Pán Ježíš nás také učí v té své modlitbě, abychom Pána Boha oslovovali náš Otče. Otče náš, jen si v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Že tak víme, že máme v nebi svého Otce. To také zpíváme v jedné písniče, že mám v nebi Otce. Tak to je taková dobrá jistota. Zase to je pro nás, pro každého soukromně, pro ten náš vztah k Pánu Bohu, který mě drží, když třeba navenek můžou být různé problémy. Já vím, že mám svého Otce v nebi a že ono mě ví a že se s ním mohu ovšem radit, všechno mohu v modlitbě přednášet. Ať je tvé jméno svaté, to znamená svaté, oddělené, mimořádné v mém životě. Že pak je tady, a to spolu souvisí, přijď tvé království, staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Že jeho království, to se i učedníci ptali jednou, a kdy přijde tvé království? On říká, království Boží je mezi vámi. Že tam, kde Pána Boha posloucháme, to jeho slovo přijímáme a žijeme, tam už něco okoušíme z Božího království. A to je nádhera. To si také můžeme ověřovat. Takže přijď tvé království a staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Jaká je vůle v nebi, to víme z Božího slova, tak abychom to dovedli přinášet na zemi do našeho života tady na zemi. Že náš denní chléb dej nám dnes, že tím vyjadřujeme důvěru a závislost na Boží péči o nás ve všem, že Pán Bůh také je laskavý, pečující otec i v oblasti těch našich denních služeb. Někdy se něco prosím, aby nám to Pán Bůh dal, ona tom nedá, a pak později zjistíme, proč, protože třeba dostaneme něco lepšího. A s odstupem vidíme, že to, za co jsme prosili, nebylo tak úplně podle Boží vůle. A teď, co bych řekl, je velice důležité, také v té modlitbě Páně, to Pán Ježíš opakuje na několika jiných místech, v jiných souvislostech, a odpusť nám naše viny, jako my jsme odpustili, nebo i jako my odpouštíme těm, kdo se provinili proti nám. To je velice důležitý princip. Umět odpouštět druhým, když nám něco udělali, nějak nám ublížili. Občas slyšíme tak a to při rozhovorech někde, no to, co mě udělá, tomu nemůžu odpustit. Já bych řekl, že my jako křesťané, tato věta by nikdy neměla z našich úst zaznít. Jako to nikdy nemohu odpustit. Dobře, když ty nemůžeš, tak poslouchej, co tady říká Pán Ježíš, že když nejsi schopen nebo nechceš odpustit druhým, pak nemá smysl, aby se z Pána Boha doprošoval, Pane, prosím, odpust mi můj hřích nebo odpust mi mé viny. Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský otec. Jestliže však neodpustíte lidem, ani váš nebeský otec vám neodpustí vaše přestoupení. Na to bychom měli myslet, že to může být docela praktická situace, kdy nám někdo ublíží a to se nedá. Tak pak jako dobře, nedá, tak se ani nemodlí, odpust mě moje viny. To tady říká Pán Ježíš docela zřetelně. My jsme probírali teď v mládeži, tedy jako na Kounicové mě pozvali, o židovských svátcích. Mezi největší svátky patří za prvé sobota, že to je viditelné. Přijedete do Izraele, v pátek jsme přijeli a na dálnici 3-4 auta. Jindy tam bývají 3 pruhy, jedno auto za druhým. Pátek odpoledne. To má být sobota, všichni drží sobotu podle těch předpisů. Tedy ne, že by všichni věřili v Boha, tak jako u nás, že všichni máme Vánoce, všichni máme Velikonoce. Že jo? A kolik jako lidí z naší zemi, jak si ví, o co se jedná a proč ty svátky jsou. Že podobně to v Izraeli, ale po té vnější stránce se ty svátky drží, ale nejdůležitější svátek v Izraeli je Jom Kippur, tedy den smíření. Že ten trvá 7 dní a ve Starém zákoně už Mojžíš, to je to zapsáno v Mojžíšově knize, Pán Bůh mu to tak jako zjevil. Jom Kippur 7 dní. Je to den smíření, ale v jakém smyslu? Je to den pokání před Pánem Bohem, nebo se ten svátek nazývá také očišťování duše. A trvá to celý týden od prvního dne nového roku. Oni mají nový rok. Někdy to se tak trošku mění mezi zářím a říjnem. A celý týden trvá Jom Kippur, den očišťování. A to se děje. První den je půst a modlitby a vyznávání hříchů. To je důležité, to je to nejdůležitější. Člověk, proto se to říká den očišťování, že všechny ty své hříchy Pánu Bohu řeknou, co za minulý rok třeba, že se dopustili. A současně je důležité, pak se chodí den ze dne, navštěvují se a vyznávají svoje viny, když třeba i myšlenkou se provinil proti někomu z druhých lidí. Já nevím, jestli jste zkusili myšlenkou někomu ublížit a neřekli jste mu to, nebo jen to ve vás tak nějak trošku dýme, jsem na něho dopálený, když se s ním potkám, tak se laskavě pozdravím, že, aby to nepoznal. Oni tedy chodí a vyznávají se navzájem a prosí za odpuštění s lidmi, aby, jak říkají, došli i k lidu svědomí. A oni, když jsou svátky, tak si přijí, že radostné Vánoce, radostné Velikonoce jako my, že a když je Jom Kippur, tak přijí, ať tvá duše je spečetěna k dobru. Oni tomu rozumí, to je před Pánem Bohem, že? Aby Pán Bůh je, jako ty jejich modlitby přijal a odpustil jim. A ještě ten 13. verš, a nevidej nás pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Sami můžeme snadno podlehnout něčemu zlému, ale můžeme prosit o pomoc našeho nebeského Otce. Když na něco nestačíme a cítíme to doléhání toho zlého, tak můžeme prosit a on pomáhá. Je důležité si to vyzkoušet. Já nevím, to by možná David jako kazatel taky věděl. Je zajímavé, že když se kazatel připravuje na kázání, tak to přijde tolik překážek různých, aspoň já to mám vyzkoušené, že pak se musím modlit, prosit, aby Pán Bůh mě zbavil nebo pomohl mě ty překážky vyřešit. Ono třeba celý týden nic a najednou přijde příprava kázání a teď přijdou různé spory, překážky, co musím. A najednou přichází myšlenky, které člověka odvádí od daného textu. Tak to je takový problém kazatelů, ale možná máte nějaké podobné problémy v nějaké jiné oblasti. Tak proto je tady ta prosba v té modlitbě, Páně, nevidej nás pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Pán Bůh vysvobozuje, pomáhá. A najednou člověk si uvědomí, je závislý na něm, na jeho milosti. A to už jsem vám taky říkal, někdy říkám, Pane Bože, teď ono tedy tolik o mě nejde, ale dej o ty tvoje lidi, který mám přinést tvoje slovo. A Pán Bůh kolikrát krásně vyslyší, tak jsem za to rád. Tak to jsou příležitosti modlitby pro každého z nás. K čemu je tedy modlitba? Je to nádherná příležitost žít ve spojení s naším Otcem v nebesích. Ono nás všechno ví a čeká, že se na něj budeme se vším v důvěře obracet. Tak je příležitost to vyzkoušet a to přeji všem nám. Amen.